Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի հունիսի 25-ն է, հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը ռազմական ասպարեզում, ինչու առ այսօր չի բացվում ռուսական հյուպատոսարանը Կապանում, երբ կշարունակվի սահմանազատումը, նոր տրանսպորտային համակարգի ներդրումը հետաձգվում է, միջազգային անդրադարձ մերձավոր արևելք Ջուլիան Ասանժը ազատություն ստացավ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Քնչական կոմիտեն հայտնում է պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի զինծառայող Դավիթ Վահանի Ներսիսյանի մահվան մասին, նշելով, որ 3 տեղի ունեցած դեպքով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել սպանության հատկանիշով։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցները հունիսին տեսակցել են ադրբեջանական բանտերում պահվող հայերին, այդ թվում Արցախի նախկին պաշտոնյաններին։ Հստակոր, սակայն, չի նշվում, հաղորդվում է, որ անցկացվել են անձնական հանդիպումներ, պայմաններ են ստեղծվել ընտանիքների հետ շփումների համար։ Բաքուն կրկին պնդում է Երևանի փոխանցած ականապատ դաշտերի քարտեզները ճշգրիտ չեն և ոչ բոլոր տարածքներն են ներառում։ Ադրբեջանի ականազերծման պետական գործակալության ղեկավար Վուգար Սուլայմանևի խոսքով Հայաստանի տրամադրած փաթեթում ներառված են միայն ռազմական բախումների տարածքները։ 44-օրյա պատերազմից հետո, հիշեցնենք, Երևանն առանց նախապայմանների ադրբեջանական կողմին է փոխանցել Արցախի ականապատ դաշտերի 972 տեղեկամատյաններ։ Վաշինգտոնը շարունակում է աշխատել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը, պատասխանելով հարցին, թե Իլհամ Ալիևի հետ վերջին հեռախոսազրույցի ժամանակ արդյոք Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարը հույս ուներ նոր բան լսել խաղաղության գործընթացից։ Բրիտանական բանտից գրավի դիմաց ազատ է արձակվել Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը, նրա դատավճիռը պետք է հրապարակվի վաղը, ակնկալվում է, որ Ասանժը կընդունի իր մեղքը Միացյալ Նահանգների լրտեսության մասին օրենքը խախտելու համար, ինչի դիմաց նրան թույլ կտան վերադառնալ Ավստրալիա։ Նախապատրաստվում է Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդի այցը Ռուսաստան, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը, չնշելով ստույգ ժամկետներ։ Հնդկաստանը ավանդաբար ամուր կապեր ունի Ռուսաստանի հետ, ձեռնպահ է մնում քննադատել Մոսկվային Ուկրաինա ներխուժելու համար։ Եվրամիությունը երկարաձգեց ուկրաինացի փախստական ների դաշինքի տարածքում մնալու իրավունքը մինչև 2026 թվականի մարտ։ Խոսքը շուրջ 4 միլիոն 200 հազար փախստականի մասին է, որոնք հիմնականում ապաստան են ստացել Գերմանիայում, Լեհաստանում և Չեխիայում։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը Մոսկվայում և հատկապես Բաքվում։ Մեծ նյարդայնությամբ են ընթերցում ռազմական ասպարեզում հայ-ֆրանսիական համագործակցության կնքված գործարքների մասին լուրերը։ Ահա մի քանի վերնագիր ադրբեջանական մամուլից Ֆրանսիան նոր պատերազմ է հրահրում։ Ֆրանսիայի քայլերը սպառնում են ոչ միայն Ադրբեջանին, այլև ամբողջ հարավային Կովկասին և այլն, և սպառնալիքներ, թե Բաքուն ունի հայերին կարգի հրավերելու միջոցներ։ Մինչդեռ, ինչպես ասում են, քարավանը գնում է։ Ցեզարները գալիս են ահա մի հատված պաշտպանության և անվտանգության հարցերով խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանի պարզաբանումներից։
Այդ հրետանային միջոցը, իհարկե, Ֆրանսիան շատ քիչ երկրների է վաճառել, Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե չեմ սխալվում, 10-րդ գնորդն էր այդ համակարգերի, այն բավականին առաջադեմ համակարգ է և իհարկե մեր համար շատ կարևոր նշանակություն ունի պաշտպանական մեր խնդիրները լուծելու համար այդպիսի համակարգեր ունենալ։
Իսկ ինչով է առաջադեմ համարվում։
Մինչև 50 կիլոմետր խոցելիության հնարավորություն ունի, առնվազն 40-41 կիլոմետր, տեխնիկական տվյալները այնպիսին են, որ բավարարում են մեր բոլոր պահանջներին, նա շատ մոբիլ է, նա ժամանակի միավոր հատվածում կարողանում է կրակել որոշակի առավելագույն չափով արկեր, որ տարբերվում է մյուս հրետանային միջոցներից, ճշգրիտ կրակոցների իրականացում, այսինքն թիրախը խոցում է գրեթե բոլոր հրետանային համակարգերից ավելի ճշգրիտ խոցումները իրականացնում, իր տեխնիկական բոլոր պարամետրերով այսօր կարելի է համարել, որ այն հանդիսանում է աշխարհի լավագույն հրետանային միջոցներից մեկը։
Պանխաչության Ֆիգարոն ֆրանսիական թվեր էր ներկայացրել, որ 36 հաուբիցի մասին է խոսքը և առնվազն 15 ամսում դրանք կմատակարարվեն Հայաստան, սա ճիշտ տվյալներ են։
Իհարկե, Ֆիգարոն հիմնվել է Ֆրանսիայի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տված տեղեկատվության հիման վրա, իհարկե մենք դա չենք երկի։
Ոչ թիվը և ոչ մատակարարման ժամկետները։
Այո։
Քանի որ այս Սեզար Դանայի համակարգերը իրենք նատուրական չափանիշներին, այո, ամբողջությամբ համապատասխան զինատեսակները, արդյոք իրենց մատակարարման գործարկման հետ կապված մենք խնդիրներ չեն ունենալու։
Իհարկե, ցանկացած զենք, եթե ձեռք է բերվում, քննարկվում է նաև այդ զենքի սպասարկման, տեխնիկական սպասարկման խնդիրները, որովհետև հասկանալի պատճառներով, եթե ձեռք ենք բերում նորագույն զինատեսակ, որը նախկինում մեր զինանոցում չի եղել և ընդհանրապես խորհրդային այդ լագերի երկրներում այդպիսի զինատեսակներ չեն եղել, դրանք նոր են ամբողջությամբ, նաև սպասարկման խնդիր է առաջանում։ Այն զինատեսակները, որոնք մենք ձեռք ենք բերում, իհարկե քննարկվում է նաև սպասարկման խնդիրը և պայմանավորվածություններին ձեռք բերում արտադրողի կամ այլ կազմակերպությունների կողմից դրանք սպասարկելու, բայց պետք է ասեմ հետևյալը, կարծում որ ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի մի շարք զինատեսակների սպասարկումը հենց իրականացնեն հարակական ռազմաճանաբերական ընկերությունները։
Արևմուտքի և արևելքի ուշադրության կենտրոնում Կապանն է, այստեղ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը արդեն ունի հյուպատոսություն։ Կհիշեք, բացմանը ներկա էր արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, ով նախագահ Էբրահիմ Ռայսի հետ զոհվեց ավիավթարում։ Կապանում աշխատելու ցանկության մասին են խոսել նաև եվրոպացիները։ Առանցքային դերակատարները հասկանում են մեծ աշխարհի համար այդ անծանոթ անվամբ շրջանի աշխարհքաղաքական նշանակությունը։ Հյուսիսն էլ ծրագրեր ունի, բայց գործը տարատեսակ հանգամանքների բերումով կարծես թե առաջ չի գնում։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը փոխել է դիրքորոշումը Կապանում ռուսական հյուպատոսություն բացելու վերաբերյալ։ Արտաքին գործերի նախարարությունից այս հարցին դեռ չեն պատասխանում։ Սյունիքի մարզկենտրոնում հյուպատոսություն բացելու համաձայնություն ըստ ռուսական կողմի ձեռք էր բերվել դեռ անցած տարվա մայիսին Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպմանը։
Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանված կարգով դիտարկելով բոլոր ներդրանքները հնարավոր տվել է իր դրական եզրակացությունը, իր համաձայնությունը։
Անցած հոկտեմբերին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հաստատել էր Մոսկվան այդ հարցով դիմել և ստացել է Երևանի համաձայնությունը, բայց մոտ 1 տարի է հյուպատոսության բացման ուղղությամբ առաջընթաց չկա։ Մամուլը գրում է, թե Սյունիքում իշխող ուժի ներկայացուցիչներն են կառավարության հրահանգով խոչընդոտում հյուպատոսության բացմանը։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Կապանի տարածքային խորհրդի անդամ Դավիթ Դանելյանը հերքում է, թե նման բան կա։
Սյունիքի մարզից օրենսդրի մարմնի ներկայացուցիչ եմ, ես որևիցը ձևով որևէ հյուպատոսության խոչընդոտելու հետ կապված ոչ գործողություն եմ արել, ոչ էլ խոսակցություն եմ առհասարակ ունեցել այդ մասով, ու իսկապես դրանով զբաղվում է արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ձեզ պարզ ասեմ, եթե տենց բան լիներ, ես ներգրաված կլինեի, որովհետև ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ Սյունիքից։
Սյունիքում այժմ գործում է Իրանի հյուպատոսությունը, այն բացվել է 2022-ի ադրբեջանական հարձակումից անմիջապես հետո, երբ Իրանը հայտարարում էր, թե Հայաստանի և տարածաշրջանի անվտանգությունը համարում է իր անվտանգությունը։ Ամիսներ առաջ Հայաստանի արտգործնախարարն ասել էր, Սյունիքում հյուպատոսություն բացելու հետաքրքրություն տարբեր երկրներ ունեն, հավելել՝ ցանկացած երկրի ներկայություն նաև քաղաքական ուղերձ է պարունակում։ Բացի ռուսական կողմից նաև Ֆրանսիան է հայտարարել հյուպատոսություն բացելու մտադրության մասին։ Ռազմավարական դաշնակցին պայմանագրային պարտավորությունների ձախողման համար մեղադրող իշխող ուժի ներկայացուցիչը այսօր չցանկացավ ասել, որն է ռուսական կողմից կողմի ուղերձը։
Քանի որ արտաքին քաղաքականության մեծ գերատեսչություն ունենք, եւ ես կոնկրետ Ռուսաստանի դաշնության հյուպատոսություն բացելու հետ կապված առանձին քննարկում շփում չեմ ունեցել արտաքին գործերի նախարարի հետ, հետեւաբար ես չեմ կարող դիրքորոշում հայտնել իշխանության անունից։ Ես ասում եմ, կբացվի, կբացվի, շատ լավ, չի բացվի, շատ լավ, չի բացվի։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այս պահին ի պաշտոնե սահմանազատված է մոտ 12 կիլոմետր 700 մետր։ Դա իհարկե ընդհանուր սահմանի պստիկ հատվածն է, երբ հնարավոր կլինի շարունակել աշխատանքը։ Որոշ քաղաքագետներ առանձնապես լավատես չեն Սուրեն Սուրենյանցը համոզված է, որ Իլհամ Ալիևը սովորականի պես խոչընդոտելու է ընթացքը։ Պարոն Սուրենյանցը այսօր մեր տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Դուք կիսում եք Երևանի և նաև միջազգային հանրության ակնկալիքը, որ սահմանագծման այս գործընթացը կտարածվի Սյունիքում, Վայոցձորում, Գեղարքունիքում, որտեղ մենք ունենք ակնկալիքներ։
Ոչ, բացարձակապես ոչ, որտեղ ի սկզբանե գործընթացը սկսվել է մի տրամաբանությամբ, այսինքն համաշխարհային պատմության մեջ չեք գտնի դելիմիտացիա, դեմարկացիա, որը հատվածային լինի, այսինքն մի կտորի վրա սկզբունքներ համաձայնեցնեն առանց ընդհանրացնելու։ Երբ որ չկա երեք պարամետր, համաձայնեցված քարտեզ, սկզբունքներ եւ ամբողջ ժամանակ գոտու հաստատում, շատ դժվար է հավատալ դրան ուժային դիսբալանսի պայմաններում։ Չմոռանանք, որ միջտորտներ էլ չկան եւ Ադրբեջանի որևէ բան չի խանգարելու, մանավանդ որ պրոտոկոլում ապրիլի 10-ին շատ հստակ փակագծում նշված է, որ Ալմատի երջանկագիրը կարող է փոխարինվել ընթացս առաջացող այլ իրավական փաստարկներով, իսկ այդ իրավական փաստարկները արդեն գոյություն ունեն։ Օրինակ, որևէ մեկը երաշխիք չունի, որ հենց հասանք Սյունիքին, իրավական փաստարկ չի համարվելու Ադրբեջանի կողմից նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որտեղ դա չեղարկված փաստաթուղթ է։ Այսինքն այս պարագայում ուժային դիսբալանսն է որոշիչը, ոչ թե միջազգային իրավունքը կամ ինչ-որ բաներ։
Գիտեք, իշխանության որևէ ներկայացուցիչ հիմա կասեր հակառակը պատերազմներ լինելու տավուշում։
Պատերազմի ականը այդ 4 գյուղերը չեն, ոչ էլ նույնիսկ Գեղարքունիքի ինչ-որ գյուղ, ոչ էլ նույնիսկ Տիգրանաշենը։ Պատերազմի ականը թաքնված է այսպես կոչված տրանսպորտային հայտնի հաղորդակցության շուրջ անհամաձայնության մեջ, այսինքն Ադրբեջանը պատերազմ կսկսի նույնիսկ թքած ունենալով միջային ինչ-որ հետևանքների կամ միջազգային հանրության արձագանքի վրա, միայն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեմայով։ Հետևաբար ինչ էլ զիջես, ինչքան էլ փորձես խաղաղասեր Երևան, դա որևէ էֆեկտ ու նշանակություն չունի, ինչպես տեսանք։
Սոցիալական անդրադարձ նոր տրանսպորտային համակարգի ներդրումը ձգձգվում է պատճառը տրանսպորտային միջոցի մատակարարման ձգձգումն է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
171 նոր ավտոբուսները գից կմտնեն ոչ թե սեպտեմբերի 1-ից, ինչպես նախորդ հայտարարվել էր, այլ հունվարի սկզբից։ Երևանի ավականու ու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանից հետաքրքրվեցինք, ինչու են ավտոբուսներն ուշանում։ Ասաց, նախորդ զգուշացրել էին, եթե գործընթացը ձգձգվի, ժամկետն էլ կերկարի։
Պայմանագրով հոկտեմբեր ամսին պետք է մատակարարում լինի Երևան քաղաք ավտոբուսների, եւ դրանից հետո ունենք նաեւ որոշակի տեխնիկական գործընթացներ, նշանակումներ համապատասխան գծերի վրա ավտոբուսների տեխնիկական սպասարկման մասով, գրանցման մասով, մաքսաձեռցման մասով, եւ այդ աշխատանքները պատշաճ անելու հետ կապված որոշեցինք, որ հունվարի 1-ին ուժի մեջ կմտնի։
Կառավարման խնդիր է նախ այլ բան են խոստանում, հետո այլ բան ասում։ Արձագանքեց ավականու ընդդիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար Գրիգորի Երիցյանը։
Նախորդ չափած ստացանք նախագիծ, որով նախատեսվում էր, որ նոյեմբերից կմտնի, մի քանի օր առաջ արդեն հունվարի 1-ից, այսինքն իրենք իրենց մշակած ժամանակացույցի մեջ չեն տեղավորվում եւ ի սկզբանե հաշվի չեն առել այն բոլոր խնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ։ Իհարկե դրական այստեղ քաղաքացիների համար այն է, որ թանկացումը ավելի ուշ է մտնում ուժի մեջ, մյուս տարվա հունվարի 1-ից, բայց բացասական այն է, որ փաստորեն շարժակազմը Երևանում չի լինելու եւ շարունակելու են գերծանրաբեռնված երթևեկել։
Միասնական տոմսային համակարգն էլ ուժի մեջ կմտնի, երբ նոր ավտոբուսները երթուղի դուրս գան։
Մի Միջազգային անդրադարձ մերձավոր արևելքում լարվածությունը չի մարում, ավելին հնարավոր է լայնածավալ Բախում, Լիբանանի ներգրավվամբ, ինչպիսին այդ դեպքում կարող է լինել Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնը զգուշացնում է Լիբանանի հարավային շրջանները վերահսկող Իրանամետ Հեզբոլա շարժման ղեկավարներին, որի վիճակի չի լինի զսպել Իսրայելի հնարավոր հարձակումն։ Այսօր այդ մասին դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով գրում է ամերիկյան Axios կայքը, նշելով, որ Վաշինգտոնի ուղերձը Հեզբոլայի առաջնորդ Հասան Նասրալային է փոխանցվել օրերս, ամենահատուկ բանակնած Ամոս Հոխշտայնի տարածաշրջանային այցի ընթացքում։ Կայքի տեղեկություններով Լիբանանի խորհրդարանի խոսնակի միջոցով փոխանցված այս ուղերձ ամերիկացի դիվանագետը նաև խորհուրդ է տվել Հեզբոլայի ղեկավարությանն ուղիղ շփման մեջ մտնել Իսրայելի կառավարության հետ իրադրության հետագա սրումը կանխելու համար։ Այն որ Լիբանանի հարավում իսրայելական հարձակումը գրեթե անխուսափելի է, սկսեցին խոսել դեռ անցած շաբաթ, երբ հայտնի դարձավ, որ Պաշտպանության բանակի գլխավոր շտաբը հաստատել է Հեզբոլայի դեմ ռազմական գործողությունների պլանը։ Կիրակի օրը իրադարձությունների զարգացման նման սցենարի հավանականությունը հաստատեց նաև Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Այն բանից հետո, երբ Գազայում ընթացող ռազմական գործողությունների ինտենսիվ փուլը կավարտվի, ազատված ուժերի մի մասը կտեղափոխվի հյուսիս առաջին հերթին, մենք դա անելու ենք պաշտպանական նպատակներից ելնելով։ Երկրորդ խնդիրը, որ մենք ցանկանում ենք լուծել, հյուսիսի տարհանված բնակիչներին իրենց տները վերադարձնելն է։ Եթե կարողանանք, մենք դրան կհասնենք դիվանագիտական ճանապարհով, եթե ոչ, այլ միջոցների կիրառմամբ, հայտարարում էր Նեթանյահուն, խոսելով Լիբանանի սահմանակից քաղաքների հազարավոր բնակիչների մասին, որոնց տարհանել էին դեռ անցած տարվա աշնանը Հեզբոլայի չդադարող հրթիռակոծությունների պատճառով։ Արևմտյան մամուլի տեղեկություններով իսրայելական օդային հարվածների առաջին թիրախներից մեկը կարող է դառնալ Բեյրութի միջազգային օդանավակայանը։ Այս ենթադրություններն էլ ավելի ամրապնդվեցին բրիտանական Տելեգրաֆի կիրակի օրը հրապարակած հոդվածից հետո։ Օդանավակայանի աշխատակիցներին վկայակոչելով բրիտանական պարբերականը պնդում էր, թե Հեզբոլան Լիբանանի խոշորագույն տրանսպորտային հանգույցն օգտագործում է սպառազինության ներկրման և պահեստավորման համար։ Լիբանանի կառավարությունն այս պնդումները հերքելու նպատակով երեք կազմակերպել էր Բեյրութում հավատարմագրված դեսպանների այց օդանավակայան։
Մոլորակի թերևս ամենահայտնի բանտարկյալներից մեկը վերջապես դուրս եկավ բանտից և պետք է վերադառնա հայրենիք։ ԱՄՆ պետական կառույցների համոզմամբ Չար Նենգ վնասակար հակեր իրավապաշտպանների, ինչպես նաև լրատվամիջոցների առաջատար գործիչների համոզմամբ ազատ խոսքի ջատագով։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ջուլիան Ասանժը ազատ է։ Հունիսի 24-ի առավոտյան նա դուրս եկավ Բելմարշի խիստ ռեժիմի բանտից, այնտեղ անցկացնելով 1901 օր։ Լոնդոնի բարձրաճանի դատարանը նրան ազատ արձակեց գրավի դիմաց։ Ցերեկը նա Սթենստեդ օդանավակայանում էր, որտեղ նստեց օդանավ։ Սեղմ հաղորդագրությամբ տեղեկացրել էր նրա հիմնադրած Վիկիլիքս կայքը։ Բրիտանիայից նա մեկնում է խաղաղ օվկիանոսում գտնվող հյուսիսային Մարիանյան կղզիններ, որտեղ նրան սպասում է ամերիկյան դատարանը։ Ավստրալիայի և Ճապոնիայի միջև ընկած կղզիների այդ արշիպելագը ԱՄՆ-ի տարածք է համարվում, որտեղ գործում է Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը, բայց կղզինները ԱՄՆ-ի որևէ նահանգի մաս չեն կազմում։ Ասանժին տեղափոխող օդանավը վայրեջք է կատարել Բանգկոկում։ Այսօր երեկոյան նա մեկնելու է Մարիանյան կղզիների Սայպան քաղաք, որտեղ ամերիկյան դաշնային դատարանի առաջ կանգնելու է չորեքշաբթի օրը։ Ակնկալվում է, որ նրան առաջադրված մեղադրանքների դրվագներից մեկով Ասանժ իրեն մեղավոր կճանաչի, ինչը դատարանին թույլ կտա նրան ազատ արձակել, որից հետո նա կմեկնի Ավստրալիա, քանի որ նա Ավստրալիայի քաղաքացի է։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարության կողմից դատարանին ներկայացված նամակում նշված է, որ Ասանժը համաձայնվել է իրեն մեղավոր ճանաչել ապօրինի կերպով ազգային անվտանգության գաղտնի տեղեկատվության ձեռքբերման և տարածման համար։ 2019 թվականին Միացյալ Նահանգների Դաշնային Դատախազությունը 18 դրվագներով մեղադրանք էր առաջադրել Ասանժին WikiLeaks կայքում հազարավոր գաղտնի փաստաթղթեր հրապարակելու համար, որոնք վերաբերում էին Իրաքում և Աֆղանստանում ամերիկացի զինվորականների գործողություններին, ինչպես նաև ամերիկացի դիվանագետների կոնֆիդենցիալ նամակագրությանը զեկույցներին, որոնք նրան էր տրամադրել ամերիկյան ռազմական հետախուզության վերլուծաբան Չելսի Մենինգը։ Մենինգը, ով նախկինում տղամարդ էր և կրում էր Բրեդլի անունը, ազատ էր արձակվել 2020-ին։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 ժամից։